predavanje oca Atanasija, održano 15. marta 1987. godine u sali Patrijaršije u Beogradu na temu Hrišćanska etika.
Sine Svetoga Duha, amin, care nebeski, utešljuju duše istine koji se svuda i sve ispunjavaš, prizim to dobara, že to davče dođu, seli se u nas i oči nas u svake nečistote i spasu, u blage duše naše. Da, rekao sam 50 minuta džuka. Evo ga. Evo ga, Velja, baš nam treba, Velja. Dobro večer. Trebaš nam posle, Velja, malo. Da. Priđite bliže ko mene zima, pa sedite ovde uz peć. Nismo stigli da podložimo, a mislili smo i da neće baš trebati mnogo. Dakle, za one koji možda nisu pratili prethodna predavanja, to su predavanja iz hrišćanske pravoslavne etike. Pa smo govorili o starozavetnom dekalogu, o tih 10 slova ili beseda ili reči ili zapovesti i o podeli njihove na dva dela. Prve 4 se odnose na odnos čovjeka prema Bogu, a drugih 6 na odnos prema drugim ljudima, počevši od roditelja, a onda dalje. U Novom Zavetu rekli smo da su tih 10 zapovesti podeljene u dva dela ili dve tablice, Mojsijeve, sažete u svega dve reči Hristove, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. E sad samo malo da se osvrnemo, ne na svaku zapovest pojedinačno, ali malo da ih prokomentarišemo, kao što smo prošli put već počeli i rekli, da iako su starozavetne zapovesti dosta grube, opšte i uglavnom su zasnovane na zabranama, ne čini to, ne čini ovo, dok su novozavetne pozitivne, ljubi Boga i ljubi bližnjega, nije zabrana nego je upravo akcija, delatnost. Rekli smo ipak da i u starozavetnim ima seme i začetak novozavetnik, tako da ne znači odbacivanje nego prevazilaženje sa dve novozavetne zapovesti o ljubavi, nove i uvek nove zapovesti, kao što je Hristos govorio, ja vam novu zapovest dajem, a to znači večno novu, jer je zaista ljubav večno nova i večno iznenađujuća po novini svojoj. Da, one se te novozavetne zapovesti ipak započinju, zasnivaju na starozavetnim. Kod evanđelista Marka to je očigledno vidno kad pitaju Hrista koje su najveće zapovesti, on počinje onom prvom kako je baš i navedena u knjizi Izlaska, drugoj knjizi Mojsijevoj. Čuj Izraelju, Gospod je Bog, tvoj Bog jedini, i ljubi Gospoda Boga svoga svim bićem svojim, svom dušom svojom. Interesantno je, to bi trebalo za tumače Svetog pisma više vremena, gde je rečeno sa futurom ljubit ćeš Gospoda Boga svoga. Nije izrazito zapovedni način, nego je futur, ali u funkciji imperativa, u funkciji zapovednog načina, gde je ostavljeno, tako reći, čoveku, kao što je Bog rekao ja u raju Adamu, umrećeš kad okusiš od onoga ploda. Nije mu rekao umri, nego umrećeš mu, prosto budućnost mu predskazuje. Tako je i ovde eschatološki otvorena zapovest Božja, to jest stalno je u budućnosti i u tome da čovek tek treba da uđe u tu zapovest, tek mu predstoji da uđe, nije ona završena stvar. I naravno, ako se shvati šta je ljubav, onda je to sasvim razumljivo, ljubav jeste dinamička vrlina, nastupajuća vrlina, kako veli vladika Nikolaj u svojim divnim tumačenjima, o svojim umilijama, koje su izuzetno bogate, možda među najbolja dela i najdublja dela vladike Nikolaja spadaju, da je ljubav vrlina nastupajuća, dinamička, aktivna i eskatološki otvorena. To je vrlo važno. Mi smo govorili u prvom ovome delu ove godine od septembra da je hrišćanstvo eskatološki otvoreno i da ono stalno gleda u budućnost i u budućnosti vidi tek punoću, ispunjenje. To je izrazito biblijski progresizam, tako da kažem, ili tačnije rečeno eskatologizam. Okrenutost ka budućem ne znači poricanje sadašnjega, nego znači njegovo osmišljavanje i vođenje ka većoj punoći. Tako su i dve zapovesti o ljubavi, osmišljenje onih 10 zapovesti. Ali nisu bez osnove u tih 10 zapovesti. Ima već početka. Kad recimo Hristos kaže, ne ubi, ne čini preljube, ne svedoči lažno ili ne laži, ali to su zapovesti zabrane. Ali kad kaže, ne poželi ništa što je bližnjega Boga, on već ulazi u oblast želje. Ne kaže samo ne uzmi, ne otmi, nego ulazi već i u unutrašnji intimni svet, ono što će u Novom Zavetu Hristos još dublje iskazati kad kaže, rečeno je, a ja vam kažem, rečeno je, ne ubi, a ja vam kažem, ko samo i pomisli zlo, već je na putu da učini zlo svome bližnjemu, već je u neku ruku sagrešio u svome srcu. Hristos u samom korenu saseca početke tih grehova, a Stari Zavet više njihove rezultate. To zato što, rekli smo, stanje Izraelja i stanje roda ljudskog je bilo tada na tom nivou da se Bog prilagođavao njima da bi ih od većeg zla zaštitio. Nije starozavetni zakon bio neka punoća i savršenstvo i izraz volje Božje, nego jednostavno uslovnost ili prilagođenost situaciji, i takav je bio grub narod, pa mu je trebalo malo naravi skresati, malo karakter ublažiti, umekšati i tek onda mu govoriti finije stvari. Zato su proroci posle zakona nadilazili taj stepen Mojsijevog zakona. I sam Bog preko proroka se otkrivao kao više čovjekoljubiv, kao milostiviji, i govorio je stvari koje su uzvišenije za ljude nego što je bio Mojsijev zakon. Ali ostaje Mojsijev zakon kao neki kriterijum za ljude Starog Zaveta da makar ne učine zlo. Znate, iz iskustva našeg ljudskoga vrlo je važno da znamo boriti se sa, recimo, željom zlom, sa nekim unutrašnjim porivom, je isto velika i teška stvar. Ali još je teže kad već se pretvori u delo, jer onda nekako ostavi neki karakter, ostavi neki utisnuti pečat i imaš posle jednu posljedicu s kojom treba da se nosiš. Mada se dešava nekada da posle učinjenog greha lakše se čovjek izvuče nego što se ranije izvlačio iz same borbe sa željom da se učini taj greh. Vrlo je složena i čovjekova priroda i čovjekova volja i tu, tako reći, nema pravila. Ali je vrlo važno da je Stari Zavet makar od dela štitio ljude, da ne budu delima opterećeni, da se mogu lakše izvući. Međutim, jednu drugu stvar treba da istaknemo, i nju ističe apostol Pavle, koja je vrlo vrlo interesantna, ali vrlo je teška i vrlo paradoksalna je. Apostol Pavle kaže da do dolaska zakona Mojsijevoga bio je greh u ljudima i nije bilo zakona koji bi im ukazao, koji bi im rekao da su grešni i da nose greh u sebi. Zakon je, veli, došao kao neki razbuditelj, kao neko koji njih podsjetio na to, i onda su oni tek vidjeli da su to grešni i sad je buknulo u njima ono stanje koje je bilo latentno prikriveno. To bi moglo i ovako da izgleda. Neki od nas, hrišćana, kažemo, dok sam bio ovako čovjek u svijetu, nisam bio nikakav zločinac, nikakav veliki grešnik, običan koji svi drugi, ako sam počeo da živim hrišćanski, tek onda se u meni zinule životinje male sa velikima otvorile čeljusti i progovorile iz mene užasni gresi. To se isto tako često dešava kad neko ode u manastir pa tek počne unutrašnju borbu, onda vidi šta se sve u njemu dosad skrilo, a dosad je bio miran i razočara se i napusti manastir ili napusti recimo hrišćanski put života. Nije to u stvari, nego je u stvari razbuđenje jednog unutrašnjeg stanja koje je prikriveno, koje bi psihologija dubine imala više razloga da nam to recimo kaže i da nam opisuje. Apostol Pavle u 7. glavi poslanice Rimljanima govori o tom tragičnom stanju čoveka, o jednom uspavanom stanju grehovnosti, da beše greh, ali tako reći je bio polumrtav, uspavan, bolje reći. Kad je došao zakon koji je podsjetio šta ne treba da čini, odjednom su iz njega progovorile veli strasti i greh je počeo da reaguje i da se javlja. I kaže apostol Pavle, ne da on nije postojao, postoje, a sad se nekako razbudio. Vi se sjećate da je Dostojevski u svojim delima, to je vrlo interesantno, osjetio, vidi se koliko je autentičan kao čovjek, da čovjek ima karakteristiku da prestupa crtu, da ne voli zakon i da na jedno mjesto Dostojevski buntuje protiv zakona i da je u svojstveno čovjeku da se ne trpi zakon, Crnogorac ne trpi regule, kaže valjda Njegoš, jeli, ili ko kaže, ili izreka crnogorska. Ne znam ko tačno, ali to je činjenica da spoljašnji propisi, svejedno koji, božanski, ljudski, izazivaju čovjeka na nekakvu reakciju. Mi smo rekli, kad smo govorili o onim prvim predavanjima, da i nije za čovjeka svojstveno propisivanje zakona. Jer hrišćanska religija i nije ona koja je, pogotovo u svom pravoslavnom, autentičnom doživljaju, i nije ona koja zakon ističe kao najviše pravilo, kao najveću stvar, najbitniju. Zakon ima sporednu, pedagošku ulogu, ali nije postavljen za odnos Boga i čoveka, nego je postavljena sloboda i uravnotežena ta sloboda ili izbalansirana ljubavlju. Susret Boga i čoveka, to je bio sav zakon, po znacima navoda, i to treba da je sav zakon, a ne recimo propisi. Jer onda bi se objektivirao odnos Boga i čoveka u nešto van njih, svejedno što su ti propisi božanski, u nekakva pravila bezlična i najčešće obezličujuća, a sam Bog i čovjek ne bi imali šta da rade. Ja sam pomenuo ono staro grčko pravilo da kad se pojavi zakonodavac, svi zakoni prestaju. Zakonodavac je njegovo prisustvo je sada zakon. I podsjeti me danas neko koji izgleda zna dobro saobraćene propise, da postoji jedan saobraćeni propis, kad je saobraćaz na raskršću, svi ostali znakovi ne važe. Tačno? On je sada zakonodavac. Tako je u prisustvu Boga i čoveka, prisustvo svih drugih ili uticaj svih drugih zakona u stvari prestaje jer dolazi do živog odnosa. To smo govorili, kažem, prošli put, da se na to ne vraćamo, ali je činjenica da čovjek ima u sebi neku reakciju, neki otpor na zakone. I upravo apostol Pavle tu dramu čovjeka iznosi. Nije to samo bunt unutrašnji čovjeka u smislu njegovog slobodarstva, u smislu njegove nepokornosti, neke prometejske ili jovovske, ili, nego je činjenica da se čovjek ni zakonima, ali isto tako ni gresima ne da pokoriti. Da je greh također nenormalno ropsko stanje čovjeka. Zato čovjek buntuje protiv propisa. Ako propisi dolaze da ga podsete, oni imaju u sebi nekakvu tiraniju. Tiraniju zakona, tiraniju dobra, recimo u suštinskom smislu, ili pravde, pravičnosti. Kad mu to propisuju, čovjek iznutra buntuje jer nalazi kontrast koji mu ukazuje da on nije u tom stanju. Zato veleo svetitelji, za pravednika zakon ne leži. Propisati jednom, recimo, pravedniku zakone, da ne krade, da ne laže, da, jednostavno ga se, tako reći, neće ticati. On je davno to prevazišao. Sjećam se jednog primjera u vojsci i ja sam ga jednom ovdje pominjao, možda ima niz godina, možda niko od vas nije bio. Imao sam druga iz Zagreba, nesvršeni gimnazista, a ja sam bio tek počeo da studije. Bili smo na Kosovu skoro 2 godine, vrlo teško stanje u vojsci, zima, gladni, slaba hrana, gradili smo na autoput od Vučitrna preko Prištine, da Uroševac. I on je bio tako jedan od savremenih mladića, možda indiferentan za veru, nije ga interesovalo, ali je bio vrlo dobar prijatelj, bili smo zajednički gonjeni od oficira, to je nam je bila ovako zajednička sudbina. I on kaže meni iskreno: Mario, zaboravio sam o prezime, znate šta, vi hrišćani ste licemeri, ja sam bio student teologije, licemeri ste, kaže. Kad vas neko uvredi, vi se stisnete i reagujete to tako da mu oprostite, ali to nije spontano, to je drugostepeno. Ste napravili unutrašnju neku promjenu koja je neiskrena, i to je licemerje za mene. A normalno je bilo da reaguješ i da mu zvratiš. Ja mu kažem, što se tiče mene, u pravu si, ali mislim da kod jednog iskrena, smirenog, nesebičnog, čovjekoljubivog hrišćanina, recimo kakvi su svetitelji godišnjici, normalna je bila reakcija ne gnjev, ne osveta, nego prva bi reakcija upravo bila ljubav ili praštanje. A ako bi trebao da, radi tvog nekog dobra da reaguje, recimo da te ukori, on bi tek onda drugostepeno, nespontano reagovao. Spontano bi bilo ovo. Zato rekao je, nismo pravi hrišćani, zato je to tako. Ja i danas to verujem da je tako, i u tome je onda znači ovo što kaže apostol Pavle. Kad je zakon došao, on je Judejinu prepunom greha, strasti, poslije ćemo se vratiti kad budemo govorili o šta je strast, ne mora u sebi kao za klasične Grke da sadrži samo negativno, naprotiv, može da bude i tekako pozitivno, ali uzmemo pod običnim značenjem strasti kao zlo. Odjednom je Jevrejina razbudilo na otpor tome, na želju da krši taj zakon. A zakon je došao jednostavno kao neki prst ukazivač, kao tužitelj, veli apostol Pavle. On nas optužuje. I mučenici, oni su se nosili sa zakonom i starali se da budu pravedni pred zakonom, ali su osjećali da neće ga spasti ni zakon, ni vršenje svih propisa koji je Bog dao, i ličnih, moralnih, i religioznih, obrednih, ako ne dođe Mesija spasitelj, koji je čežnja, iščekivanje svih ljudi i svih naroda, kako se veli u petoj knjizi Mojsijevoj, četvrtoj. Prorok Valam, kako kaže, čajanije jazikov, prozdokija, to netno, iščekivanje svih naroda je Hristos Mesija. To su i starac Simeon i Ana, kao završetak starog zaveta, ljudi koji su ceo život posvetili Bogu, ipak osjećali, i kad su vidjeli Hrista, kad je ga Simeon primao na ruke, e, Gospode, sad me otpusti, sad sam vidio spasenje tvoje koje si pripremio, to jest Mesiju Hrista. Nije spasenje dela koja je činio, ni pravda zakonska, iako je on kao čovjek vrlo bio savjestan u izvršavanju svega toga. To osjećaju i danas čestiti, pobožni, pravopošteni hrišćani, da sve to što vrši, to je što je rekao Hristus, činimo to jer smo nepotrebne sluge i dužni smo to činiti, zato smo to učinili, ali ne mislimo da smo nešto važno učinili. Neće se spasti time. To je to oslobođenje u iskustvu pravoslavnom, oslobođenje od zakona i od zakonitosti, od juridičnosti. Preneto na jedan grup, recimo teren, politički, državnički, talje reći, pravnički, možete vrlo lepo da sve zakone poštujete, da budete jedan u stvari pokvarenjak, odnosno da budem pokvarenjak, da ne upotrebljavam neko drugo lice za sebe. Vrlo lepo mogu da budem formalno jedan zakon da ne prekriši, a u suštini da budem čovjek s kojim se ne može živjeti, koji je i sebi i drugima nepodnošljiv. Ali država i ne traži, ona i ne ide u unutrašnje. To samo imaju pojedini pretenzije, kao recimo Lenin, koji je propisao religija je unutrašnja stvar čovjeka. Sigurno je unutrašnja, ali šta se on ima da meša da govori o tome da li unutrašnje nije? To isto kao bi rekao, misao je unutrašnja, ljubav je unutrašnja, osjećanje je unutrašnje ili privatno. Propis takav je pretenciozan propis koji religiju hoće da svrsta u zakonske propise, a ona nije za propisivanje. Da li ona moja privatna stvar ili je unutrašnja, to isto kao i niz drugih projava moga bića. Nego je ta, to je poznato, Lenjinova ideja koja se onda stalno ističe kao neka slobodarstva, a u stvari je pokušaj da se preseče javna delatnost religiji, odnosno nosiocima religije. To je svrha toga zakona, odnosno toga propisa, kojim se, kažem, hvale. Ali pustimo to, nego vratimo se na ovo što apostol Pavle kaže, da zakon je Božji dat u Starom Zavetu kao nekakav podsjetnik, a Boga mi i kao tužitelj, On čoveka dovodi u jedno unutrašnje tragično stanje, raspeto stanje između onoga što bi trebao da bude i onoga što jeste. On mu ukazuje na tu tragiku. To je ono što je Jovan Preteča podsjećao kad je došao i počeo da govori o pokajanju, pokajte se. I to je zaista istinski početak hrišćanskog života. Nekakvo odmeravanje sa zakonom Božjim. Koliko je ljudi doživjelo i doživljava, otvori evanđelje, počne da ga čita i počinje unutrašnji neki potres, neki zemljotres. Vidi, to je jedna čudesna knjiga koja mu unutrašnje pokazuje neki nesklad, ustalasava ga i on počinje da se samo ispituje, da nekakve račune pravi i naravno, ako je to iskreno i ako je on čovjek koji je gotov na taj podvig, jer to je zov u stvari Božji, onda on te kreće tražeći lice Božje preko zakona, a ne u formama, u vršenju određenih pravila, kao što su recimo fariseji bili pretvorili u jedan puk i formalizam, koliko se korača dnevno, kad se peru ruke, šta se sve radi, šta se dotiče, šta se ne dotiče. I onda se sjećate se kako je Hristos to kritikovao, izrugivao. Recimo imaju neki dar koji treba ili nuždu da daju svome bližnjemu, svome roditelju, ili, a oni onda unutrašnje, ona rezervacija menti što su jezuiti imali, namenu to Bogu, pa onda kaže ne mogu, to sam namenuo Bogu, pa ne mogu sad tebi da dam, jer je Bog preči, a u stvari izigra i Boga i njega. Takav formalizam koji je u ime naravno zakona nema nikakve veze sa živoreligioznošću niti sa stvarnom etikom i on ubija, što kaže apostol Pavle, slovo ubija, zakon ubija, ne oživljava, duh je ono što oživljava. Ali je bitno ipak ta pedagoška, ta spasonosna uloga zakona, Božijega zakona, kao razbuđivača, kao tužitelja, kao onoga koji bi čovjeka počeo da budi. Nije on spasitelj, da se razumemo, nikakvih 10 zapovesti ne spasavaju, ni vršenje njih, nego spasava lice Božje i susret sa Bogom. Bog je spasitelj, a ne njegov zakon. To smo rekli prošli put, ponavljamo, zakon je dar Božji čoveku, jer je obraćanje, prvenstveno Božje čovjek, obraćanje. On mu se obraća, on sa njim opštije, on izražava mu svoju volju i kao neke putokaze daje čovjeku, ali sam po sebi, kad se apsolutizira, kad postane on sam sebi svrha, ne spasava. Ali, kažem, ima tu ulogu i to je vrlo značajno. Zato se ne treba plašiti u hrišćanskoj etici kad se čovjek susretne sa tom unutrašnjim stanjem svojim, da zakon postane tužitelj u njemu. Da reč Božija, ko oštar mač, seče, što kaže apostol Pavle, i razdvaja između zglobova, iz glavaka, između duše i tela, između unutrašnjeg čovjeka, ona ga razgoličuje unutrašnje. To je dobro i to je samo znak da je vreme da čovjek unutrašnje kopa i prekopava, da iznosi na površinu ono što još nije upoznao u dubinama sebe. Zato je zakon pomoćnik za samopoznanje čovjeka, za unutrašnje razotkrivanje tih stanja koja su još neprečišćena u čovjeku i koja bi mu pomogla da krene putem preporoda, putem novog hrišćanskog života. Toliko što se tiče toga. A sad da malo pogledamo, ne bi imalo svrhe da jednu po jednu recimo analiziramo zapovesti Starog Zaveta, nego te njihovu podjelu na dva dela, na odnos prema Bogu, prve 4 zapovesti, rekli smo, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene, ne pravi sebi nikakav idol. Treće, ne uzima ime Božje u zalud, ne kušaj Gospoda Boga svoga, ne igraj se imenom Božjim, nek ti je ono svetinja. I četvrto, da mu posvetiš svoj život, da posebno ga slaviš, da mu služiš. To je 7. dan u okviru jevrejskoga. A u okviru hrišćanskoga to je u stvari posvećivanje vremena života svoga, posebno nedelje kao dana, ali i sama subota, ali je bitno da čovjek posvećuje Bogu, da ne bude samo, jer vidite, došli smo i do toga da recimo američki sistem, sjećam se oca Šmemana pokojnog koji je govorio da smo postali hrišćani sedmog dana. Dobro, praznujemo nedelju, ne subotu, sedmi dan. Ali svih ostalih šest dana nemamo nikakve veze s Bogom. Mi samo u nedelju tako odemo. Još kako je to u Americi, u 10 sati počinu liturgije, ujutru se sve završi, svi poslovi koji su bili potrebni, sve je... I onda se sedne u kola, ode se tamo, parkiraju se na parkiralištu, ode se u crkvu, jedan sat se provede, posle toga se svrati u one sale, social hall, i tu se ugosti, i to je, recimo, nedelju smo posvetili Bogu. To su hrišćani sedmoga dana. Praktično, njihov život nije ni ispunjenje one starozavetne zapovesti da posveti Bogu sedmi dan. Nego ima svrhu to da čovjek ne misli da samo radi i da treba da radi, a da Bogu ne posvećuje. Drugim rečima, da ne zaboravi čovjek da je on bogoslužbeno biće. Reći ću nešto što može izgledati vrlo, za današnjeg čovjeka, vrlo diskutabilno, ali za nas je to jedna antropološka činjenica. Čovjek nečemu služi i treba da služi i takva mu je konstitucija da je određen unutrašnje da stremi da nečemu služi. E sad, kakvog Boga izabere, kakvo bogosluženje praktikuje, takav će i biti. Bog je rekao, jedini on je istiniti Bog, sve ostalo su idoli. Jedino Bogu služiti je dostojno čoveka i proslavljajuće za čoveka, spasonosno za čoveka. Čovjek je zaista biće, kako se na latinskom to kaže, ima homo faber, ima homo, ne znam, sapiens, ima homo adorans. Čovjek koji služi Bogu, koji je bogopoštovatelj, koji je za jedan odnos prema Bogu takav kao što je bogosluženje, kao što je liturgija, kao što je molitva, stvoren prosto. I ako to otkazuje, a moderan čovjek vrlo često to otkazuje govoreći da ne treba nikome čovjek slušati, bude samo svojan, u suštini se pretvara u strašnog idolopoklonika sebe, što bi rekao otac Justin Popović, najgorem Bogu mogućem služi. Obožava najnedostojnije božanstvo. Jer u suštini je samo njegovo biće komunikativno. Ja sam i rekao jednom baš nedavno na Novom Beogradu, religija u našem hrišćanskom doživljaju je sposobnost čovjeka za komunikaciju, ali ne samo po vertikali, niti samo introvertno da se vraća sebi, nego Bogu, stvoren je za trodimenzionalnu ljubav, trojičnu ljubav, kako mi hrišćani kažemo, Bog, ja i bližnji, ja, bližnji i Bog, bližnji, Bog i ja. Stalno ta cirkulacija ljubavi. To i jeste u stvari ovo što nazivam homo adorans. Čovjek bogo poštovatelj, bogo latris na grčkom, bogoslužitelj. To je kao, na primjer, kad bi, evo, uzmite jednog roditelja u kući, koji bi bio sposoban da iz ljubavi služi svima u kući, a da sam pritom sebe ne prodaje ili ne unovčuje, ono što je rekao Vučelić pre nekog broja, u književnim novinama pre nekoliko brojeva, je rekao da pojedini veli revolucionari vrlo dobro su unovčili svoju revoluciju, veli. Vrlo dobro je naplaćio do danas. Da takav roditelj ne bi bio taj koji bi naplaćivao, nego zaista služio ko majka koja je izobilna ljubavna, ne traži od dece da mu vrati. Niti kuka, ne znam, histerično ili ne znam, vi mene ne poštujete, to ja vas služim, onda ona u stvari ne služi njih, nego traži nekakvu naplatu od njih. Jednostavno, spontano, ja sam vam pričao jednom, ne znam ko se sjeća od vas, za Jetrovu moje rođene sestre, najstarije. Ona je tu, negdje oko Uba, u jednom selu, nije moja sestra takva, nego ova, Živka. Ostala je sa sinčićem, četvrte se, čini mi se, uzeli, i ostala je sinčićem, muž je poginuo na Sremskom frontu, i ona se posvetila odgajanju to djece, kuća velika, 10-12 u kući, moja sestra posle nešto došla i onda smo mi vidjeli, zovu je ovako u šali zadušna subota, ali to narodu nekad ima loše značenje. Živka je bila svima rado, svima da usluži, da prosto je sva se topila u tome i do danas je tako praktično ostala, iako je već ostarila. Nikad nisi čuo Živku, a mala tako posjetna, ni da se požali, niti da to naplati nekakvim, kako da kažem, kukanjem, nekakvim finim, onako istančanim istjazavanjem ili kako bi rekao čovjek kukumavčenjem. Ne, to je kod nje bilo tako spontano da živka kome treba dusluži da se, a bez neke nametljivosti, ne mogu to da opišem, to je prosto samo treba doživjeti takvu jednu spontanost. E recimo ta osoba, ta duša, ona je izuzetno dakle bogoslužbena ili čovjekoslužbena. Ona vidi smisao svog života, ona ga nalazi u služenju drugima. Ona je zaista čovjek za drugoga. Ali time nije, pazite, nije lišena sebe. Naprotiv, svi su osjećali i u živci nalazili nešto slično kao recimo knez Miškin kod Dostojevskoga. On nije nikakav bio Nespretnjaković, ovako jedna smetenja, ali imao čovjek ljubav i svi su išli ko magnet u njemu, osjećali da taj čovjek njih voli. Ali on je u neku ruku bio upravo služitelj njihov, taj bogoslužitelj. U tom smislu, dakle, ako mogu da predstavim ovako opisno, čovjek kao homo adorans, kao bogoslužbeno biće, nije otuđeno. U tome su lažne religije što otuđuju čovjeka. Istinska služba istinskome Bogu potvrđuje čovjeka. Vraća mu se stostruko. Upravo ga afirmiše. I zato je, kažem, i rečeno da posveti Bogu sedmi dan, ali to nije sedmi dan na broju, sedmi deo. Sedam je uopšte jevrejski interesantan broj, broj punoće koji označava bogatstvo darova, pa to kažemo sedam svetih tajni, sedam darova dokaz svetoga. Ali nije samo sedam na broj, nego je to tako jedan broj simbolički koji označava jednu punoću. I drugih šest zapovesti od pete, poštuju roditelje svoje i onda ne ubi, ne čini preljube, ne kradi, ne laži, ne svjedoči lažu, ne poželi ništa bližnjega, je izvesno detaljisanje, ali ono ni izdaleka ne iscrpljuje mogućnosti odnosa prema bližnjemu. Tu su ovako neke linije trasirane odnosa prema bližnjemu, ali je vrlo interesantno ovo da su pre svega lične, sa najbližim, sa roditeljima, oni su ti prva bića koja sretneš, a onda dalje ide kao ostalima. Dakle, lični odnos. I naravno, odmah dolazi ne nasrni na tuđi život, ne ubij. Nemaš pravo na svetinju života da nasrneš. I posle dalje ostale zapovesti, ali kažem, one ne iscrpljuju sve mogućnosti odnosa. Međutim, upućene su direktno na najbliže ljude. Ne kao što su Jevreji posle shvatili da se to odnosi samo na izraelski narod, izabran je na jedan uski krug, a ne na bližnji, pa sljedeći bližnji, pa sljedeći, onda u stvari svi su ljudi bližnji naši. To je Hristos i pokazao u priču o milostivom Samarijanu. Međutim, taj lični odnos je istovremeno i socijalni. Prvo u stvari društvo, societas, to su roditelji. Sa njima prvo činimo društvo, pa onda sa ostalima kući bližnje. I sav odnos prema jednome, bilo kome čovjeku, automatski ima i socijalne dimenzije. Zato je Biblija tako socijalna knjiga i hrišćanska etika je socijalna etika. Nije samo lična. To da ne ubiješ, to da ne poželiš bližnjega svoga, da ne svedočiš lažno, možete misliti kakve sve dimenzije ima socijalne. I sva Biblija, sav starozavetni zakon je izrazito socijalni. Nije jedino socijalni. Tu je greška marksizma što prenosi kategoriju moralnosti na društvenost, a zaboravlja ličnost. To je greška. Ali ovdje nije tako i u hrišćanstvu, pogotovo u kojoj je punoće starog zaveta, zato je hrišćanska prva zajednica mogla da živi onako svaki kao ličnost i borac za ličnost i istovremeno borac za zajednicu. I veli beše u svi jedna duša i jedno srce. A nisu bili maza, nisu bili konglomerat, nego i takako se još svađali. Vrlo interesantno, kad uporedite prvu hrišćansku opštinu, nekad sam mislio da napišem jednu istoriju rane crkve, se vidi koliko su bili ljudi koji mi. I svađali se i otimali se i to vrlo često oko sinica i opet se borili za to zajedništvo. Bili istinski živi ljudi. U Novom Zavetu ovih 10 zapovesti, ova podela na dve celine prema Bogu i prema ljudima, je svedena, rekli smo, na dve zapovesti. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. Ljubav prema Bogu, da ga ljubimo svim bićem svojim, dušom, srcem, umom, svim bićem svojim. Šta to znači? Ne znači to otuđenje sebe, ono što je jadni kažem, Feuerbach govorio, da je u stvari čovjek stvorio Boga, a ne Bog čovjeka, i da onda treba, da je u stvari Bog proizašao kao otuđenje najboljega što ima čovjek, je projektovao gore u neko savršeno biće i time se otuđio, treba čovjeka vratiti sebi, poreći svaku metafiziku, svaku tu nadgradnju i samim tim vratiti čovjeka sebi. To je njegov problem, mogu bi čovjek da analizira zašto je Forbach došao do takvoga stava, ali to što čovjek svim bićem svojim stremi ka Bogu, malo je reći, opšte religiozno može se kaže jednom opštem višem biću, savršenijem od njega, to je jedan domet naturalne religije, ali Bog nije samo jedno više biće, nego je, kako veli divno Nikolaj Kavasilan, pri stvaranju čovjeka, Bog stvorio čovjeka bogolikim, a to znači stalno okrenutim ka Bogu, kao izvoru svoga bića, izvoru svoga savršenstva, izvoru svoje autentičnosti. To jest, kad kaže Hristos da ljubimo Boga svim bićem svojim, on u stvari, ne zato što Bogu treba da ga volimo, volili ga i ne volili ga, ni dobija, ni gubi sa nama, nego što je to za nas ko detetu potrebno da razvije svoje organe, potrebno je da gleda očicama, potrebno je da diše plućima, potrebno je da kreće ručicama, da mu se mišići razviju i tako dalje i tako dalje. Tako je čovjeku ljubav prema Bogu u ovoj prvoj zapovesti u stvari poziv da se razvije, poziv da uzraste. Tako je govorio još Irinej Lionski u drugom veku i Nikolaj Kavasila u 14. veku u svojoj sjajnoj knjizi Život u Hristu. Oči su veli stvorene da gledaju Hrista, uši da slušaju Hrista, nos da miriše Hrista, ruke da grle Hrista i tako dalje. Ali u stvari, kad se unesete duboko kao hrišćanin pravoslavni u to, Hristos je Bog koji je prvo postao čovjek, koji je postao ono što smo mi, i sad ljubeći njega mi ljubimo sebe najsavršenijega, odnosno čovjeka najsavršenijega. Da je Bog ostao samo Bog, pa da kažemo da bi to bilo otuđenje voleći Boga, on nije mi i ne zna kako smo mi, ali Bog je postao mi, Bog je postao čovjek. I zato se u ljubavi prema Hristu koncentriše u stvari i ljubav prema čovjeku, i ljubeći Boga svim bićem svojim mi u stvari istovremeno ljubimo i čovjeka večnoga, savršenoga, najboljega. Ovo što ja govorim liči pomalo, može da liči pomalo na propagandu ovako, ali ko iole zna ljubiti nekoga, recimo majku, recimo brata, recimo prijatelja, sestru, to čovjeku samom čini veće dobro nego što može i da sluti. On je ne samo dobrotvor, nego je on prvi taj koji prima dobrotvorstvo. Njemu se samome čini dobro, od toga samome njemu biva dobro. On je nagrađeni, nije samo onaj koji nagrađuje. I zato je taj poziv Hristov da svim bićem voli Boga u stvari poziv čovjeka na uzrastanje, na razrastanje, na, recimo izrazu, na usavršavanje, na življenje. Ljubav jeste punoća života. Življenje nije samo životarenje, vegetiranje, nego u stvari funkcionisanje svih sadržaja, svih organa, svih ćelija, svih čovjekovih darova. Tek ljubav razvija u čovjeku. To sami ste mogli da vidite kad počne neko. Pitam jednoga našeg vrlo iskusnog lekara, šta fali ovome biću? Ama, čini mi se da je samo da bukne ljubav, ima da se rascveta u jedan čudesan ovaj, ko onaj pupoljak ruže koji se razvije, pa šta sve je otkriva iz sebe, iznosi iz sebe. Bog je dao ljubav, jer je on večni izvor ljubavi, dao čovjeku ljubav kao najveću mogućnost samorazvijanja. I upravo je ona garancija da se čovjek ne otuđuje. Zato je poziv prve zapovesti u stvari najveća afirmacija za čovjeka. E sad, druga zapovest, prva i nije, mislim, sporna za onoga ko veruje i ko prihvata Hrista, nije sporna prva zapovest. Nikakvog tu nema otuđenja niti nekoga Veli Dobrica Ćosić u predgovoru, u pogovoru knjige ove Kapetanović, Fahrije, Vjera i strah, koje je čitao bivše Skojevke i prvoborca, pa onda razočarane supruge ovoga Jovanovića Bradonje, generala, pa je Dobrica Ćosić napisao pogovor, a onda i u svojoj knjizi, u ovoj posljednjoj Otpadnik, to na neku ruku ponovio, kaže jedan od junaka, a on isto tamo kaže, vera je veli, odnosno Bog kao predmet vere, isto koji partija, traže tebe celo da ne budeš samo svoj, da te oni posednu i da ne budeš svoj. Rekao sam i njemu kraćem, ali drugim prijateljima više, to je konstatacija tačna, ali samo za lažnu veru i lažnog Boga, a drskost je da se tvrdi da je tako i za istinitog Boga. Partija je lažna vera, to je lažni Bog. I svaki drugi lažni Bog tačno traži otuđenje čoveka, ali ne možete na osnovu lažnog iskustva govoriti o pravom koga nemate, nego ste samo pretenciozni, govorite i prema tome propisujete i drugima koji nemaju takvo iskustvo, koji imaju obratno. To je kao kad bi rekao detetu, znaš, ljubav prema majci je u stvari otuđenje tebe i upropašenje tebe, zato nemojte da volite majku, jer ja sam to iskusio. Ali on u stvari nikad nije ni voleo majku kad ga je dovela do toga. Ili kakva je to bila ljubav koja ga otuđila. Te prema tome lažna vera je pokazala se lažnom, jer su i bogovi bili lažni, ali je vrlo pogrešno prenositi to i na istinitu veru, govoriti u ime nje. To je kao govoriti o nepoznatim zemljama, o stranama, o... Da ne navodim primere, govoriti recimo kako je lepo na Kosovu, a nisi doživio ni jedno silovanje ili ni jednu razvijenu glavu, nego sediš negdje na miru i tvrdiš da je to sve lepo i da je sređeno. E, tako je to isto, tako i ovdje. Prema tome, što se tiče te prve zapovesti, nemamo tu mnogo problema. Druga je za tumačenje komplikovanija. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Sve drugo je Hristos preporučio, samo ne samoljublje. Jer upravo samoljublje je presecanje izvora ljubavi u čoveku i isušenje toga izvora. Niti može sebe čovek da ljubi normalno, to će i savremena psihologija da kaže, to se naziva nenormalan, nepravilan odnos prema sebi, samome, i to je vrzino kolo, što bi rekao narod. Čovjek postane hipohondru, najmanju ruku, možda postane i kompleksan, možda postane i masa psihički bolesti, i tu ima svoj izvor u nepravilnom odnosu prema sebi, u nekakvoj bilo precenjivanju sebe, bilo podcenjivanju, bilo preveliko ljubav prema sebi, bilo mrži prema sebi, isto je to, samo se drugčije zove, opet to, samo malo drugčije. I taj narcisizam, recimo dinamički, kako bi ga nazvao čovjek koji nastupa, i onaj koji je, dakle, nastupa kao sadizam prema drugima, ili onaj kao mržnja prema sebi, kao kako se zove, obratno od sadizma, mazohizam, isto je to u stvari. Nepravilna je u jednom drugom slučaju ljubav prema sebi, prevelika ljubav prema sebi. Prema tome ovdje Hristos nije to preporučio. E onda šta je preporučio? Kako to, ko je to ljubi bližnjeg kao samoga sebe? Kojega sebe? E vidite, ima tumačenja i ono stoji da treba voliti sebe večnoga, sebe pravoga, sebe onako kako te Bog naznačio, i to znači izbjeći ćeš opasnost da voliš sebe sebično. Kao takvoga sebe treba da voliš i bližnjega, kao svoga večnoga brata, to je dobro. Ali meni se čini da ne treba ni onu prvu poentu propustiti, a ona je važna i kod Maksima Ispovjednika je naglašena. Sastoji se u sljedećem. Svako biće, veli Maksim, ima prirodno od Boga datu osobinu da želi da ostane u biću. To je ono što se naziva kohezija u naukama prirodnim, na grčkom sinehija, latinski je bukvalni prevod, konhezija, saimanje, sadržanje, održanje. To što se naziva nagon održanja. Ali kad čujete nagon održanja, otprilike mislim, svi su rešili da me nestane i ja sad treba se borim protiv svih da bi se samo održao. Tako ja shvatam kad čujem još iz detinjstva. Meni je bilo odvratno kad sam slušao teoriju Darwinovu, nagonu održanja ili samo održanja. To je borba svih protiv svih, pa ko nadjača, znači ovako. To je otprilike za mene nagon samo održanja. Ali uslovno možemo da kažemo, je to nagon samo održanja. U stvari to je kohezivna sila bića da ostane u biću. To je dar Božji, veli Maksim Ispovednik. Svako biće želi da ostane u biću i to nema sebičnosti. Sebičnost je isključivo, da isključuje druge i da sebe privileguje. Ali da želi život da živi, to je normalno. Da biće bićuje ili bituje, što bi rekao Žarko Vidović, to kažu i Kosovici, bar oko Srbice, oko Devića, bituje. Kad smo bitovali. Vrlo lepa reč, znači u narodu postoji. To je normalno nešto. Nenormalno je ono što je rekao Freud, a može neko od vas da bolje zna od mene, u jednom od poslednjih svojih dela, s onu stranu dva principa zadovoljenja, kad je počeo da govori o tanatosu, o smrti, kako u stvari sve želje koje se projavljuju kao pokretač čovekove aktivnosti, pa se u posunovraćenim vidovima javljaju ili kao sadizam, ili kao mazohizam, ili ekspanzija napolje za zadovoljenje s polja, ili ekspanzija prema sebi na samo zadovoljenje, pa se to su ta dva principa zadovoljenja, pa s onu stranu dalje od njih on je govorio da u stvari kad sagneš i do dna oslušneš šta žele, ti čuješ da govore želimo nebiće, želimo smrt. I zato je on postavio tanatos kao bitnu kategoriju. To sam kao još student čitao i jednu kritiku Franka, ruskoga mislioca, jevrejskog porekla i pravoslavnog, koji pisao sjajne stvari iz novije filosofije, umro je, ja ne znam da li ima 50-a godina, 20-a godina, kritiku na to, ali sam i sam osjetio, pa prenosim to svoje iskustvo, rekao ovo, gubi pravo Freud da govori u ime života ako u tom životu nalazi žeđ za smrću. Kakav je to onda život? Šta je to? Neki falš u samom životu postoje. On nema pravo više da se zove život. Biće koje čezne za nebićem nije više dostojno da nosi ime bića. I treba mu ga oduzeti. To više nije biće. To je neki baksuz, neki, ne znam šta da kaže. Neki. Prema tome, to će Maksim Ispovednik da kaže. Da postoji jedna kohezivna sila bića, da se održi u biću života, da živi i tako dalje. Ako u tom smislu shvatimo ljubi bližnjeg kao samoga sebe, to jest kao sebe zdravoga datoga, ono što je moja pokojna majka seljanka govorila, jedva znala da se potpiše, ko se ne rodi, sebi ne voli. Ko se ne rodi, sebi ne voli. To je aorist, stari aorist, star čuvan. Onaj samo ko se nije rodio, taj ne voli sebe. A svak ko je živi ko je rodio, voli sebe. A to je to zdravo. U smislu da potrebno je da čovjek se stara o sebi. Kad dođu kritičnije stvari, kad dođe recimo pitanje žrtve, onda on, ko mučenici, ko razni drugi ljudi, na svim poljima, i neznabošti, što kaže apostol Pavle, imaju od Boga savjest i znaju da pogine za drugoga, da žrtvuje svoj život, ne gledajući koliko će doga košta, onda je to nadrastanje čoveka toga nivoa prirodnoga, toga nivoa naturalnoga, da voli, da živi i da bićuje i da ga... U tome nema ničega zloga. Dakle, i taj nivo bi trebao računati u ovoj zapovesti Hristovoj, ljubi kao samoga sebe. Ti sebi nećeš učiniti zlo ako si zdrav, ako si normalan, ako si čovjek koji jednostavno prihvataš sebe iz ruke Božje. Mislim da je to važno da kad čovjek prihvati sebe kao dar Božji sebi, znači onda i poštovati taj dar, neće se prema sebi odnositi sa nekakvim, znači ono što pripisuju hrišćanskom asketizmu, koji u suštini nije hrišćanski, mržnja čovjeka na sebe. Druga je stvar, mrziti sebe staroga, mrziti sebe zloga, pa reći, Gospode, što sam ovaka, mrzim sebe ovakoga, ali to treba da je dinamično, ako je istinski ta mržnja, onda je mržnja na sebe zloga, na sebe gnevljivoga. Ko što ja pravim krug začarani, razgnjevim se, pa onda mrzim sebe što se razgnjevim, pa sam onda opet novi radlog za gnjev i tako nigde kraja neđe. Upleteš se kopile u kućine. Ali to obično rade duhovno neiskusni ljudi. Dakle, i taj nivo bi ja uključio u prvu zapovest, u drugu zapovest. Ljubi bližnjega kao samoga sebe. Staraj se o njemu i na tom nivou, kao što se staraš o sebi. Ili ono što je rekao Hristos, što ne želiš sebi da ti čine, ti ne čini drugome. To je taj nivo. Drugim rečima, Hristos u svojoj ovoj drugoj zapovesti uključuje i taj nivo opšte ljudski i pristupačan svima ljudima. Zato je tako i razumljivo evanđelje Hristovo. Ono što bi zaista želeo, ti drugi čine, čini i ti. I tu ćeš naći neki opipljivi, vidljivi balans, neko uravnoteženje. Ali, naravno, još dalje ta zapovest traži da ljubiš bližnjega kao i večnoga sebe, odnosno kao svoga večnoga brata, kako je divno govorio otac Justin Popović. Stalno u njemu gledaš čovjeka s kojim treba živjeti na svu večnost i onda tu vrednost. Dakle, opet osjećanje zajedništva sa njim. Znate kako je Bog dao čovjeku, detetu. Recimo tu, ja se bojim da mi u modernom dobu ne izgubimo to, a zapadni čovjek u priličnoj meri gubi to. Ne gubi kao dete kad se rodi, ali kad se ga, evo ja gledam, ba sam sad bio u Australiji, čak i naša deca, mada se ne daju naši, bore se, pa eto. Ali recimo, šta je detetu normalnije nego da uđe da se igra sa drugima? I da želi, ako ga isključiš, ono postaje tužno, krivo mu. Ono želi da bude, učestvuje. Što veli jedan svetogorac, pustinjak, gore, koji žive vrlo strogim životom u pustinju, pod Atosom, kad dođe u manastir, a običaj je i red je i pravilo je da dođe u manastir, da se ne izdvajaju sasvim, naravno kad su svečanosti, onda on stane u dno hrama i kaže, svi su ovi dostojniji od mene. Iako oni bolje jedu i više spavaju i bogatiji su i obdeveniji, on mučeni gore. Ali on osjeća tajnu zajedništva, tajnu crkve. I kaže, samo da se nađemo ovdje s ovom bratijom, da se ja spasem, džaba su i oni moji podvizi, džaba njegova, sva ona savršenstva, ali on osjeća da je tu pozvan u zajednicu. To ljubi Boga, ljubi bližnjega kao sebe samoga, u stvari po meni uključuje tu zajednicu, tu stalnu dimenziju, horizontalnu, ako je ona prva vertikalna prema ljubav prema Bogu, ova stalno povezuje da i svi mi budemo tu, što rekao naš narod, da budemo u raju, pa makar u kraju. Prosta, jednostavna, narodna, iz duše izvučena, ali iz iskustva rečena poslovica. Da se nađemo tamo, na toj radosti. Zamislite kako da se, recimo, zakaže neka velika svečanost. I da vi ne možete da uđete tamo, ono što je Hristos govorio, to je u stvari pakao. Zatvorila se vrata, veli, svadba počela, ne poznajem vas, ko ste vi, kucaju. Ne poznajem vas, vi ne možete više da uđete na tu svečanost. To ja vidim, ne samo ja, čini mi se da u toj drugoj zapovesti uključuje, i to je eskatološko, da se svi nađemo tamo. Ljubav bližnjega ili prema bližnjemu kao prema samome sebi u stvari uključuje i tu nebesku zajednicu. To je to što oslobađa pravoslavnog hrišćanina od zatvorenoga kruga samo moralnosti, etičnosti, da on bude u redu, a znaš kako je sa drugima? To nije važno. Pre neki dan mi reče jedan kolega, za izvesne krugove u kojima se kreće i on i ja, a kaže, možda su fini ljudi, možda ih ovako u džep staviš ko svilenu maramicu, ali ne vidimo na opšte sa drugima, kaže. I onda kaže, grčki narod je sajan, na tom vrasi se. Šta da radi, da ga kuvaš, ali kao takvoga. Možda je fini, prefinjan, ali nema komunikacije. To je ono što se osjeća u našem narodu, da čovjek koji nije komunikativan, koji nije druževan, ne mora on da se razmeće, ima druge koji svoju druževnost prodaju, pa drugima terorišu druge na neki način svojom ovako, ali to je drugo opet, to je preizobilje i onda postaje posebno obraćenje, opterećenje i za druge, ali vrlo je bitno da čovjek se otvara, da zna da njegova moralnost, odnosno njegova etičnost, se sastoji da i svi drugi mogu da je dele, da je on iznosi pred njih, da je on u neku ruku provera. To je ono što je rekao Hristos, ko ti brat sagreši, idi pokaraj ga, onda kaži crkvi. Iznesi pred tu zajednicu, jer u stvari je čovjek stvoren tajanstveno po slici Svete Trojice, da bude i kao lično savršena, bogata, sama u sebi, beskrajno vredna, ali u isto vrijeme da bude i u zajednici sa drugima i da se to bogatstvo onda još više umnožava. To po meni, dakle, otkriva ova druga zapovest. Ja ne bi onda dalje, mislim, tumačio, nije ni potrebno. Ona onda ima mnoge dimenzije, o tome ćemo govoriti malo idući put. Kakve porodične, kakve susjedske, kakve društvene dimenzije otkriva ta reč Hristova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Nije to samo ovako u srcu da se čovjek dobro osjeća, da ga volim, nego ima automatski posljedice za čovjekovo ponašanje i na taj način njegova etičnost postaje i društvena, postaje i za ceo njegov život, a ne samo za odlomke ovako. E sad, sećate se Marksa, kako je sa podsmehom govorio, mora da kažem, ja se uvek otvoreno govorim što imam da kažem, dok nisam našao takva mesta kod Marksa, više sam ga cenio od tada, teško ga cenim. Verujte mi, kako je sa prezrenjem govorio šta je s tim propovedima 18, 19 vekova hrišćanski propovedi ljubavi, šta su donele ploda. Sa takim jednim ovako, malo je reći negatorstvom, nego sa jednim takvim nipodaštavanjem i je zbrisao jednim potezom hrišćansku ljubav, naravno hrišćanska ljubav ne može da pretvori u revoluciju, zato je pitanje koliko se može iz ljubavi stvoriti revolucija. Ovo je pitanje, ali druga je stvar da li se može biti indiferentan na muke drugoga, ali u svakom slučaju hrišćanska ljubav je zadatak na ceo život i ona nije romantika, nego je stalni podvig čoveka, ali podvig koji čoveka prvoga pokreće, koji čoveka prvoga angažuje, ne samo u sferi osjećanja, nego i najkonkretnijih dela, kao što je Hristos ostalo mi kazao u 25. glavi Matejevoj, kad je govorio kakav će biti strašni sud, pa je sve sveo na odnos naših prema bližnjemu. Da ste sirotu nahranili, da ste golog odneli, da ste bolesnika posjetili, da ste. I onda kaže, pa dobro gospode, ti kažeš da smo to prema tebi, a mi tebe nismo vidjeli. Ama ja sam taj. Kao da je tu Hristos zaboravio onu prvu zapovest odnosno prema Bogu i sve sveo na naš odnos prema ljudima. E o tome se i radi, što ove dve zapovesti su nerazdvojne, neodvojive i nema nikakvog dokaza da je neko od svetitelja ostvarivo samo prvu zapovest ljubavi prema Bogu, a da nije istovremeno ostvarivo i drugu, niti obratno, da je ostvarivo drugu, da ja volim ljude i sa ljudima ću biti dobar, a Bog će mi to primiti, a da nije istovremeno voleo Boga. Jedna od druge su neodvojive. O tome sjajno govori sveti Makarije Egipatski i baš sad se štampa doktorat oca Justina na tu temu, će izaći za blagovest ako Bog da, pa ćete vidjeti koliko su te dve zapovesti jedinstvene, koliko su povezane, koliko idu zajedno. Interesantno je, mi obično navodimo iz apostola Jovana Bogoslova, njegove poslanice, onu čuvenu reč njegovu koji kaže, neki govore da vole Boga, a ne vole bližnjega, lažu, kaže Jovan. Kako možda voliš Boga koga ne vidiš, a bližnjega koga vidiš ne voliš? I obično tu stanemo, to tačno Jovan kaže. Đuka protestuje, grlo je već evo 50 minuta. Ali malo dalje Jovan kaže, kad se pređe u petu glavu, podela na glave nije apostolova, to je kasnije, kaže, ali po tome poznajemo da ljubimo braću našu i bližnje naše, što Boga ljubimo. Sad Jovan vraća reverzibilno, obratno, uslovljava ljubav prema braći, ljubavlju prema Bogu. Kao što je prethodno rekao, a kako voliš Boga ako ne voliš bližnjega? Sad kaže, kako voliš bližnjega ako ne voliš Boga? E, to je ono što, kažem, ponekad zaboravimo tu drugu poentu, mi hrišćani bar. I zato narod vrlo dobro zna i pravo vam kažem, i meni neka dođe to, valjda je znak starosti neđe, što sam sve stari, sve se više sjećam djetinjstva i u narodu. Narod da kaže, u kakvog Boga taj veruje kad se ovako ponaša prema čoveku? To je prosto opipljivo merlo. Možete i verovati, ne znam kakvog Boga i govoriti, ne znam, tumbe praviti, što kažu Grci. Pa neko koji Bogu moja, pa glava, on kaže, ima vrlo lepi, jeli gosta, Theotumbis. Šta znači Theotumbis? Onaj koji Bogu pravi ovako metanije stalno i udara čelom, a ovamo prema drugima je sve drugo, samo ne verujući. E to je u narodu živo osjećanje, to je u stvari biblijsko osjećanje. Ne može da bude raspolućen moral i dvospratni ili dvostruki, odnosno u suštini jednostruki, jednostrani. Eto toliko od te dve zapovesti za večeras, pa ćemo kod Boga iduće nedelje nastaviti još jedno dve do tri nedelje, čini se, treća, četvrta i peta. Još tri otprilike nedelje ćemo imati, a onda dolazi Uskrs i dolaze neki drugi poslovi. Eto, hvala vam, vidim da nije ni bilo mnogo zima. Dostojno jest jako u istinu blažiti, ja bovorodicu ti sam blažen i preneporočen imati koga našeg, čestnijišu, herojim i samnijišu, besmijenja se ratnim bisesinja Bogoslova Rošu i sušću, bovorodicu ti ja veličajem. A sad vam samo obradujem ovako na pokaz, da me neko da priđe, inače će... Gotova je knjiga Zadržbine Kosova, evo je, vidite. Iduće nedelje će biti raspodela 4 kile bez 200 grama, 3800. 880 strana. A sad neđo knjigom po čoveku, jel? Šta sam teo da vam pokažem. Evo vidite kako lepo izgleda. Mnogo truda i rada, ali i mnogo vrednoga unutra. Vidjet ćete.
Počeo ovaj spisak na vrati.
Da, da, pa znaš šta, kad ti budu dao knjiga, ćeš ti ga dati u sluti, ja imam kopiju. Ali sad samo ideju ovako da...